بدري.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az vasitəsilə, Türksat və Hot 4 bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, hökumət böhtanla bağlı qanunu yoxlamaq üçün Avropaya göndərəndə hansı yola başvurub? Azərbaycanda yaşamaq istəyən əcnəbilər nə qədər pul ödəməli olacaq? Əlilləri qaz idarələrindən niyə işdən çıxarırlar? Həmkarlar İttifaqı xətti ilə istirahətə kimlər gedir? Və kontekstdə günün sualı. Əsən Gürcüstan və başqa ölkələrdən olan azərbaycanlıların əcnəbi sayılması və Azərbaycanda yaşaması üçün yarım milyon manat istənməsinə necə baxırsınız? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Milli Məclisdə Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişikliklər müzakirə olunub. Təklif olunan dəyişikliklərə görə əcnəbi Azərbaycan iqtisadiyyatına azı 500 min manat məbləğində investisiya qoyduqda, azı 100 min manat dəyərində daşınmaz əmlakı və ya Azərbaycan banklarında həmin məbləğdə pul vəsait olduqda ona müvəqqəti yaşamaq hüququ verilir. Müzakirə zamanı bəzi deputatlar əcnəbi sözünün ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlılara aid edilməsinə, xüsusən də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara şamil olunmasına etirazlarını bildirdilər. Dəyişikliklər ikinci oxunuşda qəbul olundu. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Azərbaycan xalqını təbrik edib. Məlumatı Amerikanın dövlət departamentinin saytı yayıb. Təbrikdə deyilir ki, Azərbaycan xalqını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik etməkdən məmnunam. Amerikanın Azərbaycanla güclü əməkdaşlığı var. Amerika Azərbaycanda iqtisadi islahatlara, demokratik təsisatlara, Azərbaycanın müstəqilliyinə dayaq olmaqda davam edir və buna sadiqdir. Uzun illər davam edən enerji əməkdaşlığı gələn ay Cənub dəhlizi ilə bağlı qərarın məlum olmasından sonra növbəti mərhələyə keçmiş olacaq. Sonda John Kerry dinç və firavan dünya qurmaq üçün Amerikanın Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu qeyd edir. Roman Papası da Azərbaycan xalqını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edib. Şahdəniz yatağının istismarına sanksiya tətbiq oluna bilərdi. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar deyib. Səfir Şahdəniz yatağının istismarı zamanı əldə olunan kompromis haqda danışıb. O deyib ki, Xəzərdə Şahdəniz yatağının istismarına sanksiyalar tətbiq oluna bilərdi, çünki İran şirkətinin Şahdəniz neft yatağında 10% payı var və İranla neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq edən şirkətləri Amerika tərəfindən sanksiyalar gözləyə bilər. Amerika Konqresi kompromis çıxış yolunun təmin olunmasını məqsədə uyğun saydı. Bu olmasaydı 20 il ərzində Şah dənizin istismarı dondurula bilərdi. Bunu Azərbaycandakı səfir Richard Morningstar deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Suriya hökuməti Rusiya və Amerikanın təklif etdiyi konfransa prinsipcə razılaşıb. Bunu Nazirliyin sözçüsü Lukaşeviç elan edib.
С удовлетворением отмечаем, что из Дамаска получено принципиально.
Münaqişənin həllini Suriyalıların özlərinin tapması üçün Dəməşq Suriya üzrə beynəlxalq konfransda iştiraka prinsipcə hazır olduğunu bildirib. Suriya üzrə sülh konfransına Cenevrə 2 adı qoyulub və iyun ayında İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilməlidir. Müxalifətin Suriya Milli Koalisiyası isə bugün İstanbulda müzakirə aparır ki, Əsəd rejimi ilə danışıqlarda iştirak etsin, yoxsa yox. Koalisiyanın sözçüsü Səfi deyib.
First we would like to hear that from the spokesman of the Syrian government.
Birincisi, biz bunu Rusiyadan yox, Suriya hökumətindən eşitmək istərdik ki, Əsəd hökuməti konfransda iştirak edir yoxsa yox. İkincisi, hökumətin konfransdakı nümayəndə heyətinin səlahiyyəti olmalıdır ki, keçid hökuməti ilə bağlı qərarlar verə bilsin. Bunlar isə hələlik aydın deyil. Türkiyə parlamenti spirtli içkilərin reklamını qadağan edən qanun qəbul elədi. Qanun spirtli içkilərin satışını da məhdudlaşdırır. Qanunla axşam saat 10-dan səhər saat 6-ya kimi spirtli içkilər satıla bilməz. Spirtli içki şirkətləri öz brendlərini də bundan sonra televiziyada reklam eləyə bilməzlər. Yeni qanunla içkili halda maşın sürməyə də cəzalar sərtləşdirilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bugün Milli Məclisdəki müzakirələrlə bu verişə başlayacağıq. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan parlamenti bugün ikinci oxunuşda Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul elədi və burada əsas məsələ əcnəbilərin Azərbaycanda yaşamaq üçün hüququnun verilməsi ilə bağlı idi və müzakirədə önəmli olan məsələlərdən biri də kimin əcnəbi sayılması idi, çünki qanun layihəsində sözü gedən məcəlləyə dəyişikliklərdə xaricdə yaşayan əslən azərbaycanlılar da Azərbaycan vətəndaşlığı olmayanlar da əcnəbi sayılırlar. Müzakirələrdə hansı fikirlər səsləndi və yekunda qanun hansı variantda ikinci oxunuşda da olsa qəbul olundu? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Mayın 24-də Milli Məclis ikinci oxunuşda Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul edib. Qəbul olunan dəyişikliyə görə Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq icazəsi almaq istəyən əcnəbi bunun üçün ölkə iqtisadiyyatına 500,000 manat məbləğində investisiya qoymalı. Ya 100,000 manat dəyərində daşınmaz əmlakı, ya da bankda həmin məbləğdə pul olmalıdır. Əcnəbinin yüksək səviyyəli mütəxəssis olması da ona Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq hüququ qazandıra bilər. Müzakirələr zamanı bəzi deputatlar əcnəbi sözünün ölkədən kənarda, xüsusən də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara şamil olunmasına etirazlarını bildiriblər. Deputatlardan Zahid Oruzla Siyavuş Novruzov səslənən bu fikirlərlə razılaşmadıqlarını bildiriblər. Zahid Oruz bu kimi hisslərin qanunvericiliyə gətirilməsinin əleyhinə olduğunu deyib. Siyavuş Novruzov isə Miqrasiya Məcəlləsinin dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü hazırlanan bəyanat olmadığını deyib.
Bu miqrasiya haqqında məcəllədir və hesab edilir ki, bu məcəllə bu istiqamətdə də hazırlanmalıdır. Burada bütün o faktlar ölçülüb, biçilib, nəzərə alınmalıdır ki, ölkənin milli təhlükəsizliyinə tam şəkildə cavab versin.
Deputat Çingiz Qanizadə dəyişikliklərin miqrasiya xidmətinin fəaliyyətinə yaxşı təsir göstərəcəyini deyib, amma bəzi iradlar da dilə gətirib. Deputat məcəllənin 3-cü və 18-ci maddələrinin beynəlxalq konvensiya və normalara uyğun gəlmədiyini bildirib. Çingiz Qanizadənin digər bir iradı məcəllənin 21-ci maddəsində 3 gün ərzində qeydiyyat məsələsi ilə bağlı olub. O, Azərbaycanın kəndlərində elektron müraciətlərin mümkün olmadığını və bu baxımdan da ölkəyə gələn əcnəbinin 3 gün ərzində qeydiyyata düşməsinin həmişə mümkün olmadığını diqqətə çatdırıb. Deputat təklif edib ki, heç olmasa müddət Rusiyada olduğu kimi 7 gün olsun. Adil Əliyevin məcəlləyə dəyişikliklərlə bağlı bir neçə maddəyə iradı olub. Onun əsas iradı məcəllənin 45-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklə bağlı olub. O, həmin dəyişikliyə görə Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün əcnəbilərdən 500 min manat investisiya yatırımı tələb etməyin yanlış olduğunu bildirib.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə 500 min manata adekvat deyil, bu mənim fikrimdir. 500 min manat məbləğində investisiya qoyan şəxs daimi yaşamaq üçün icazə verilməsi daha ədalətli olardı. Hətta Kanada kimi Avropanın bəzi dövlətlərində də 500 min avro, 500 min dollar və pullar qoyulanda həmin ölkələrdə daimi yaşamaq üçün icazə verilir.
Adil Əliyevin miqrasiya məsələsinə dəyişikliklə daha bir iradı əcnəbinin Azərbaycan dilini bilməməsi ilə bağlı qoyulan məhdudiyyətlə əlaqəli olub.
Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan şəxsin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrini, habelə dövlət dilini bilmədikdə şəxsi Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə verilmir. Əvvəl verilmiş icazə isə ləğv edilir. Bu müddə beynəlxalq praktikaya uyğun deyil. Dünyanın əksər ölkələrində dövlət dilini bilmək vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün iddia edən şəxslərə münasibətdə tələb olunur. Həmçinin dövlət müvəqqəti yaşayan şəxsə dil öyrətməyi öhdəlik kimi götürmüşsə, daimi yaşamaq üçün müraciət edən şəxsdən dövlət dilinin bilməsi haqqında sənəd tələb edilməsi də ədalətli hesab etməyəm.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pəriz Musayev müzakirələrin sonunda səslənən fikirlərə münasibətini bildirib. O, Miqrasiya Məcəlləsinə təklif etdikləri dəyişiklikləri Prezidentin bu məsələ ilə bağlı bir müddət əvvəl səsləndirdiyi fikirlərlə əsaslandırıb.
Hörmətli Prezidentimiz, Cənab İlham Əliyevin dediyi sözləri yada salmaq istəyirəm. Prezidentimiz qeyd etmişdir ki, mən bilmək istəyirəm ki, hansı əcnəbi Azərbaycan Respublikasına hansı tarixdə gəlib, hansı ünvanda yaşayır, harada işləyir və hansı tarixdə ölkəni tərk edibdir. Və bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qarşıya qoyulmuş bu vəzifələr tam şəkildə icra olunur.
Mətbuatda və sosial şəbəkələrdə artıq bu dəyişikliyin Azərbaycanı qapalı dövlətə çevirəcəyi barədə fikirlər səslənməkdədir. Müzakirələrdə hətta bu məsələdə Azərbaycanın Şimali Koreya ilə müqayisə edənlər də var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bu fikirlərlə razılaşmır. Deyir əksinə, təklif edilən müddəalar sivil ölkələrdə tətbiq olunan məcəllələrlə eynidir.
Bütün müasir ölkələr, Avropa ölkələri, hansıları ki, miqrasiya qanunvericiliyi mükəmməldir, bizlər buna istinad edirik.
Bugün Azərbaycan parlamentində baş verənlər idi. Miqrasiya məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər yekunda ikinci oxunuşda artıq qəbul olundu və bir oxunuşda da qəbul olunandan sonra prezidentin imzası ilə qüvvəyə minəcək və dinləyicilərimizə də kontekstə günün sualını elə bununla bağlı ünvanlayırıq. Əslən Gürcüstan və başqa ölkələrdən olan azərbaycanlıların əcnəbi sayılması və Azərbaycanda yaşaması üçün 500,000 manat istənməsinə necə baxırsınız? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərib bu verilişdə iştirak edə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, sosial şəbəkələrindəki ünvanlarına da yaza bilərsiniz, şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə parlamentdəki qanundan danışırdıq, amma qanunlarla bağlı söhbəti davam etdirmişkən, bu dəfə hökumətin diffamasiya ilə bağlı qanun layihəsini Venesiya Komissiyasına göndərməsindən danışırıq. Məsələ buradadır ki, bir müddət öncə ilə Milli Məclis böhtan və təhqirə görə maddələri əksinə cinayət məcəlləsində saxlamaqla və cəzasını ağırlaşdırmaqla bərabər hətta internetdə də böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan müddəalar əlavə elədi həmin maddələrə. Diffamasiya haqqında qanun isə əslində böhtan və təhqirin cinayət məcəlləsindən çıxarılması və bunun cərimələrlə, yəni ictimai xətalar məcəlləsi ilə cəzalandırılmasını tələb eləyirdi və burada cərimələrin də yüksək tutulmamasından söhbət gedirdi. Və Azərbaycan hökuməti də İlham Əliyev də bir müddət öncə bununla bağlı bəyanatlar verirdilər, amma indi diffamasiya haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının bunu yoxlamaq üçün yaratdığı qurum olan Venesiya Komissiyasına göndərilib, amma indi ortaya çıxıb ki, sən demə həmin qanunda bəzi maddələr sakitcə dəyişdirilibmiş.
Azərbaycan hökuməti diffamasiyadan müdafiə haqqında qanun layihəsindən ifadə azadlığı üçün önəmli maddələr çıxarıb və yalnız bundan sonra ekspertiza üçün Venesiya Komissiyasına göndərib. Media Hüquqları İnstitutu ilə Reportörlərin Azadlığı İnstitutunun birgə bəyanatında belə deyilir. Hər iki qurum bu durumdan bərk narahat olduğunu bildirir. Bəs layihədən çıxarılan və narahatlığa səbəb olan nədir? Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacıla.
Ən belə ciddi mübahisə doğuran məsələ Cinayət məcəlləsindən bu nüfuzun qorunması ilə bağlı, yəni defamasiya ilə bağlı maddələrin çıxarılması barədə bənddir. Hökumət bunu çıxarmaqla və eyni zamanda bilirsiniz ki, son günlərdə həmin o maddələrin bəzilərini dəyişdirib, ağırlaşdırıb. Defamasiyanın cinayət cəzalarından cinayət məcəlləsinin çıxarılması ilə bağlı əvvəllər götürdüyü öhdəlikləri verdiyi vədlərdən qaçdığını göstərir.
Qanun layihəsindən çıxarılan ikinci mühüm maddə kompensasiyalarla bağlıdır. Rəşid Hacılının sözlərinə görə həmin sənəddə nüfuzun qorunması ilə bağlı mülki işlərdə kompensasiyaların məbləği məhdudlaşdırılırdı. Amma artıq bu maddə qanun layihəsində yoxdur. Rəşid Hacılı deyir ki, adətən Azərbaycanda tənqidi mediaya qarşı sifarişli və ağır kompensasiya qərarları çıxarılır.
Məsələn, Azadlıq qəzetinə qarşı son işləri yadınıza salaq. Kəbirə Məmmədova işi və Tağı Əhmədova işində hərəsində 31-də 31-də 32 min manat mənəvi zərərə görə kompensasiya deməli məhkəmə təyin edib. Bu kompensasiyaların məbləği mütləq məhdudlaşdırılmalıdır. Çünki bu məhdudlaşdırma olmasa, faktiki olaraq jurnalistin üzərinə 1000 manat, 2000 manat, qəzetin üzərinə 10.000 manat, 20.000, 30.000 manat kompensasiya məbləği qoyulması, bu faktiki olaraq həmin qəzetin və jurnalistin belə deyə, sıradan çıxarılması.
Rəşid Acılının sözlərinə görə hər iki maddənin qanundan çıxarılması təhlükəlidir və bunlarsız diffamasiya haqqında qanun effektsiz olacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə bu halda qanun layihəsi ruhu çıxarılmış bir sənədə bənziyir.
Diffamasiya haqqında qanun layihəsi 2
iki əsas nəhəng sütun üzərində qurulmuşdu və Azərbaycan rəsmiləri ilə beynəlxalq təşkilatların arasında problem və eyni zamanda bizim də hökumətlə aramızda olan həmin bahsə bundan ibarətdir ki, birincisi difamasiyanı ilki məcəllə üzrə araşdırmalıdır, yəni o dekriminallaşdırılmalıdır, cinayət məcəlləsindən difamasiyaya aid olan maddələr çıxarılmalıdır və ikincisi difamasiyaya görə cərimələrin ağla sığan, ağla batan həddi müəyyənləşdirməlidir.
Arif Əliyev deyir ki, bu iki bənd olmadan digər dəyişikliklər yalnız kosmetik xarakterlidir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik sənədlə bağlı yekun qərar verilməyib. Bu haqda müzakirələr parlamentin komitəsində davam etdiriləcək və son qərar da burada veriləcək. Media üzrə ekspertlər və hüquqşünaslar deyirlər ki, hökumətin Venesiya komissiyasına təqdim etdiyi layihədə həmin maddələrin çıxarılması konstitusiyaya prezidentin imzaladığı milli fəaliyyət proqramına ziddir. Eləcə də Avropa İnsan Haqları Komissiyasının tələbləri Avropa Şurasının və Avropa Məhkəməsinin ifadə azadlığı standartları ilə bir araya sığmır. Buna görə də hökuməti sözü gedən qanun layihəsini olduğu kimi saxlamağa və yenidən beynəlxalq ekspertizaya təqdim etməyə çağırırlar. Bu çağırışa hökumətin cavabı nə olacaq? Rəsmilərdən gün ərzində cavab ala bilməsək də, bu günlərdə parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov çıxışında bu məsələyə belə münasibət bildirmişdi. Azərbaycan difamasiya haqqında qanun qəbul etməklə bağlı Avropa Şurası qarşısında dəlik götürməyib. Ziyafət Əskərov onu da söyləmişdi ki, Azərbaycan difamasiya haqqında qanunun qəbuluna hazır deyil. Arif Əliyev isə bədgüman deyil. Düşünür ki, ümid yeri var və əvvəl-axır hökumət irəliyə doğru addım atacaq. Ancaq o seçkilərə qədər dəyişikliklərə nail olmağı düşünmür. Difamasiyadan müdafiə haqqında qanun layihəsi ötən il vətəndaş cəmiyyətinin və ATƏT-in Bakı ofisinin iştirakı ilə hazırlanaraq hökumətə Mətbuat Şurasının adından təqdim edilmişdi. Hökumət sənədi 2012-ci ilin sentyabrında Venesiya komissiyasına təqdim edib. Layihə 2013-cü il mayın 22-sində ictimaiyyətə açıqlanıb.
Şahnaz Bəylərqızı difamasiya haqqında qanun layihəsinin yoxlanmaq üçün rəy üçün Venesiya komissiyasına göndərilməsindən danışırdı. Az öncə Azərbaycan parlamentində miqrasiya məcəlləsinə dəyişikliklərdən danışdıq və ya kontekstdə günün sualı da belədir ki, əslən Gürcüstan və başqa ölkələrdən olan azərbaycanlıların əcnəbi sayılması və Azərbaycanda yaşaması üçün 500,000 manat istənməsinə necə baxırsınız və bu sualla bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında şərhlərini bölüşən dinləyicilərdən İnkvizitor imzası ilə Avropadan bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan hökuməti seçilməyən deputatları utanmalıdırlar, ona görə ki, ermənilər və gürcülər öz millətindən olan Avropalı vətəndaşlarına elədiyi hörməti Siyavuş kimilər dövlətçiliyə bir maniyə sayırlar. Ayıblar olsun, əvvəl vizanı qoydular, indi də xaricdən babasının qəbrinə ziyarətə gələn Azərbaycan kökənli xarici vətəndaş bir də miqrasiya şöbəsində qeydiyyata düşməlidir və MTN onun kimliyini araşdırmalıdır. Ayıb bu Azərbaycana. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən Qubada Nadir yazır ki, buna çox pis baxıram, dünyanın əksər dövlətləri öz millətindən olan, xaricə yaşayan insanları müdafiə edirlər. Qarşısına qalırlar, onların öz vətənlərinə qayıtması zərurəti yarandıqda yollara yaşıl ışıq yandırırlar. Qəbul edilmiş bu qanun bizdə insanlarımıza dəyər verilmədiyinin bariz əyani sübutudur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və canlı efirdə sizin də fikriniz ola bilər. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəz. Sualımız isə budur ki, əslən Gürcüstan və başqa ölkələrdən olan azərbaycanlıların əcnəbi sayılması və Azərbaycanda yaşanması üçün 500,000 manat istənməsinə necə baxırsınız?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də sıra gəlib çatdı Azərbaycanda işləyənlərə. Azərbaycanda bəzi əlillər şikayət eləyirlər ki, Azəriqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi artıq dövlət neft şirkətinə onlar keçəndən sonra əlillərlə müqavilələri qanunsuz olaraq ya dayandırırlar, ya da onları zorla işdən çıxmağa məcbur edirlər. Bu şikayətlər nə dərəcədə geniş yayılıb və qanun əsasları varmı? Bu məsələni İsmir Acavadov araşdırıb.
Bir neçə ay bundan qabaq Azərqazda belə bir proses yarandı ki, dedilər ki, qaz sistemi xatalı olduğuna görə əlillər bu işdə işləyə bilməzlər.
Əhməd Rəhmanov Qarabağ əllidir. Nəsimi rayon qaz istismar sahəsində operator işləyir. Deyir, Azərqaz İstisalat Birliyinin rəhbərliyi əlillərlə əmək müqavilələrinə yenidən baxılması barədə əmr verib. Bu əmrin bir zərbəsi də ona dəyib. Rəhbərliyindən xəbərdarlıq alıb ki, əlil olduğuna görə özünə başqa yerdə iş axtarsın.
Bilirlər ki, o vaxtı qanuna barmaq arası baxıblar, amma indi yox. Əlil bu işdə işləyə bilməz. Biz bu neçə vaxtı işləmişik, heç bir problemimiz də yoxdur. İndi birdən-birə gəliblər ki, işləmirsə bu iş təhlükəlidir. İkinci dəfədir bizi çağırıblar. Əvvəl idarə müdürü çağırdı. Dedi ki, mən qanunsuz iş görə bilmərəm. Mənim qabağıma tələb qoyublar ki, ya siz işləyəcəksiniz, ya mən.
Ancaq Azərqazda ərizə yazması tələb olunan əlil təkcə Əhməd Rəhmanov deyil. Nəsimi rayon qaz istismar sahəsində 12 ildir ki, operator işləyən Əli Səfərov da işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Deyir ki, sizin bizdə partlayışla əlaqədar, yəni bu Azərqazın qaz təsərrüfatı partlayışlı olduğuna görə biz sizi işlətməyimiz qeyri-qanunlu. Sizin burada işləməyiniz düz deyil. Dedim, bən indiyana kimi nətər oldu ki, mən 12 ildir burada işləyirəm. Bu qaz təsərrüfatında nəsimidə. İndiyana qədər oldu, deyir ki, siz öz razılığınız əsasında bir-biri başa düşək. Yəni, özümüzün başınızın çarası çəkin.
Suraxanı qaz istismar sahəsinin bir saylı sahəsində 15 il çilingər işləmiş 3-cü qrup Əli Rıza Quliyev isə bir neçə gün əvvəl işdən çıxarılıb. Deməsinə görə rəhbərlik ona da əlil olmasını xatırladaraq ərizə yazıb işdən çıxmasını təklif edib. O isə razılaşmayıb. Nəticə də belə olub ki, rəhbərlik özü əlil işçini əmrlə işdən çıxarıb.
Müqavilə bitdiyinə görə sizi işdən götürür, çıxardırsınız. Əmrdə belə yazılır. 73-cü maddə ilə işdən azad olmuşsunuz. 50 məsələsi ilə məndə 3-cü qrup əlildir, orada heç bir şey yazılmıyor.
Rıza Quliyev deyir ki, uzun illər qaz idarəsində işləməsinə baxmayaraq, 2010-cu ildə onunla qısa müddətli müqavilə bağlanıb. O müqavilənin də müddəti 2 il əvvəl bitib və yenidən uzadılmayıb. Son 2 ili hansı hüquqi əsasla işlədiyini isə özü də bilmir. Azərqaz İstisalat Birliyinin Hüquq Departamentindən və Kadrlar İdarəsindən əlilliyə görə işçilərin işdən çıxarılması ilə bağlı deyilənlər təkzib olunub. Əlil işçilərlə nəyə görə qısa müddətli müqavilələr bağlanmasına isə izah verilməyib. Dövlət Neft Şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin rəisi Asif Bəkirli isə departamentə əlilliyə görə işdən çıxarılmaqla bağlı şikayət daxil olmadığını deyir.
Ola bilər, qərara görə var orada. Birinci orada müxtəlifdir, həm qərara görə, həm işləyə bilmək, işə yararlılıq barədə hansı işdə işləyə bilər, o qeyd olunur olan sənədində. Həm də ki, o birbaşa konkret fakt olsa, bizdə hər 3 gün həftədə vətəndaşların qəbulu var. Birbaşa iştirak edir orada, hüquqşünaslar da bizim nümayəndələr, bütün suallardan cavab verir. Konkret gəlsinlər bura, konkret araşdıraq da, harada işləyirdi, nəyin üstündədir.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı, Azərqaz İstisalat Birliyinin öz əlil işçiləri ilə qısa müddətli müqavilələr bağlamasını qanunsuz hesab edir.
Heç bir insan müvəqqəti müqavilə bağlamaq istəmir. Qorxusun var ki, ya bu cürlü, ya da xoşun gəlmir bağlama. Bax, məhz bunun nəticəsində hər il çoxlu sayda, mən sadəyim ki, minlərlə, yüzlərlə insan işsiz qalır. Bəyəm, Azərqazdakı hamısı qaz partadandır. Elə işləri gücləri qaz çəkilişidir. Bəyəm, qaz çıxardırlar. Belə gülməli cavab verirlər ki, əlili uyğun gəlmir. Əlili uyğun gəlmir. O qədər yüngül işlər var ki, onlar əlilləri işlə təmin edə bilərlər.
Azərbaycan qanunlarına görə dövlət idarələrində işlə təmin olunanların hər 25 nəfərindən biri əlil olmalıdır.
İsmira Cavadovanın reportajı idi bu. Azadlıq radiosunda kontekst verişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Virtual müzakirələrdə mentalitet sözü tez-tez səslənir. Statusuna mentalitet tələbi qoyan da var, şərhinə bu gözlə baxan da. Nədir mentalitet? Yazılmamış qanunlar, beyinlərə yerimiş stereotiplər, yoxsa milli mənəvi dəyərlər? Azadlıq FM-də Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik.
Azadlıq FM bugünkü kontekstdən həmən sonra Bakı vaxtından axşam saat 7-də efirdə olacaq. Siz də qoşula bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Efirə SMS yazmağına 057441-7 nömrəsinə SMS yazmağına ya da 436-77-41 nömrəsinə zəng eləməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Və kontekst proqramının sonunda Həmkarlar İttifaqı xətti ilə verilən putovqalardan danışacaq. Həmkarlar İttifaqları bir çox dövlət müəssisələrində fəaliyyət göstərir və işçilərin maaşından tutulmalar olunsa da kimlər, məsələn, putovqa ilə istirahətə gedə bilir? Rəna Allahverdiyeva bunu araşdırıb.
35 ildir qatarda bələdçi işləyən Ənvər Sadıxov saçını reyslərin üzərində ağardıb. Bir gün yol gedəndə qulaqları yoran qatarın tak-tak-tak səsi onun üçün yemək kimidir, eşitməyəndə acır. Digər ki, ruhu doydura bilən bu səs qarını doydurmağa yetmir.
Elə qrafik üzrə işləyirik, aya 5 qrafik düşür. Hər reysə hər qrafikdə yəni 19 saat verir. Bu da eləyir 95 saat. Hazırsa bu 95 saat üçün 100-120 manat. Bəs ona görə gedəm, necə mən 35 ildir mən bu həmkarlar ittifaqının üzvüyəm, 35 ildir onlara yəni belə orası demiş pul plas edəm. Yenə mən pul verməliyəm.
Ənvər Sadıqovun verməkdən danışdığı pul həmkarlar ittifaqına putovqa üçün ödəməli olduğu məbləğdir. 125 manat. 125 manat ödəmək imkanı olsa və həmkarlar ittifaqına müraciət etsə, bələdçi 10 günlük müalicə istirahət üçün sanatoriyaya gedə bilər. Azərbaycan Dəmir Yolçularının Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Fəzail Bağırov deyir, dəmir yolçu ödədiyi 125 manatla 10 gün ərzində sanatoriyada gündə 3 dəfə yemək də daxil olmaqla müalicə alıb istirahət edir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Maliyyə Şöbəsinin müdür müavini Elşən Süleymanov işçilərdən yollayış üçün pul alınmasını komitələrdən asılı olduğunu deyir. Elə komitə var ki, büdcəsi imkan verir və işçiləri hətta xaricə belə yollayır. Eləsi də var ki, putyovkanın dəyərinin 15%-ni işçidən tutmalı olur. Azərbaycanda işçilərin sanatoriyalarda dincəlməsi üçün pulu Dövlət Sosial Müdafiə Fondu göndərişləri Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası verir. 2013-cü ilin büdcəsindən işçilərə sanatoriya kurort müalicəsi və istirahət üçün yoldanışların alınmasına Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına 13 milyon 846 min manat ayrılıb. 2012-ci ildə bu rəqəm 12 milyon 400 min, 2011-ci ildə 10 milyon 980 min, 2010-cu ildə isə bundan 700 min manat az, 10 milyon 280 min manat olub. Dövlət büdcəsindən ayrılan pulun məbləği dəqiqləşdikdə isə bu büdcə sahələri uyğun olaraq komitələr üzrə bölünür. Büdcədən ayrılmalardan başqa hər komitənin üzvlük haqları hesabına yaradılan daxili büdcəsi də olur. 22 ildir müəllim işləyən Elçin Əliyev Həmkarlar Komitəsinin verdiyi istirahət və kurortların daimi istifadəçisinə çevrilib. Deyir, Həmkarlar Komitəsinin hesabına olduğu üçün məbləğin 15%-ni ödəyir və hər il alınmasa da çalışır ki, bir ildən bir müalicə və istirahətə yollansın.
Mən özüm məsəl üçün şeydə, o, Günəşildə olmuşam, Günəşin sanatoriyasında, sonra Qəbələdə bir neçə günlük turlar olur da, məsəl üçün gedirlər, istirahət edirlər. Məsələn, Qəbələdə istirahət edirlər. İsmailiyə, məsəl üçün, səyahətimiz olub gedmişik. Sonra Qubaya gedmişik, məsəl üçün, istirahətə. Olub ki, bir günlüyə, olub ki, üç günlüyə, məsəl üçün. Yaxud da, məsəl üçün, beş günlük, səkiz günlük olur. Yəni, müxtəlif günlər olur ki, yəni, həmkarlar xətti ilə də gedirlər, dincəlirlər. Yaxud da ki,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Maliyyə Şöbəsinin müdür müavini Elşən Süleymanov deyir, il boyu çalışıb yalnız yayda istirahət etmək imkanları olduğu üçün çalışırlar daha çox müəllimlər putyovkalardan yararlansın. Bunun üçün isə Elçin Əliyev kimi aktiv müraciət etmək lazımdır. Maliyyə Şöbəsinin müdür müavini müraciət qaydalarını belə başa salır.
Misal üçün götürək Nərimanov rayon hansı məktəbidir? Nərimanov rayonu təhsil işçiləri Nərimanov rayon Həmkarlar İttifaqı Komitəsi var. Yəni ora müraciət edir ərizə ilə. Müraciət edir və Həmkarlar İttifaqı təşkilatı onu qeydiyyata götürür. Yəni növbəyə götürür. Və əgər sanatoriya müalicəsi isə demək tibbi arayış alır. Və həmin o tələbata uyğun olaraq Həmkarlar İttifaqı təşkilatı yollayışla təmin edə bilər.
Hər ay maaşından Həmkarlar Komitəsinə üzvlük haqqı üçün pul tutulsa da, texnologiya müəllimi Məryəm Abbasova deyir, heç vaxt komitəyə müraciət etməyib. Müraciət etsə də ödəməli olduğu 15% ona çox gəlir.
Deyirlər, pul çox qalmadı. Sizi müraciət eləməyib. Vallahi heç məktəbdə pomoslar verilib. Kimə verilir? Ən az maaş alan da mənəm. Şəhid ailəsi də mənəm, heç mənə yazmırlar. Kimlər gedir alır, mən bilmirəm valla. Mən gedib indi soruşaram, deyərəm ki, görüm nə deyəcək.
Büdcədən həmkarlar təşkilatlarının üzvlərinə sanatoriya, kurort müalicəsi və istirahət üçün yollanışların alınması üçün ayrılan məbləğ ötən ilə müqayisədə bu il 1 milyon 446 min manat çox olsa da, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının verilən məlumata görə bu ildə təxminən 20 min işçi dövlət büdcəsi hesabına sanatoriya və istirahətlərə göndəriləcək. Amma ümumi götürəndə ittifaq ötən il 40 mindən çox işçini sanatoriya və istirahət mərkəzlərinə yollayıb. Bu il isə bu rəqəm 50 mindən çox olacaq. Konfederasiyanın maliyyə şöbəsinin müdiri Elşən Süleymanovun sözlərinə görə bu il 30 mindən çox işçi komitələrin daxili büdcələrinin hesabına müalicə və istirahətə yollanacaq.
Rəna Allahverdiyeva və Kontekst proqramı burada başa çatır, amma axşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və əsən Gürcüstan və başqa ölkələrdən olan azərbaycanlıların əcnəbi sayılması və Azərbaycanda yaşaması üçün yarım milyon manat istənməsinə necə baxırsınız sualı ilə bağlı SMS-lərinizi də 050-744-1017 nömrəsinə göndərin və 8-dəki verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər. Bələdsiz Məhidim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq FM proqramı ilə verişlərimiz davam edəcək. Azadlıqda qalın.